Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Muhterem konaklar, Allah'ın selamıyla sizi selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merdan kardeşimizi tebrik edilen, Allah mübarek edesin onun bu izdivacını. Hemşinin Merdan'ın babası Merdan Emin'i, onu tebrik edilen nenesini, hemşinin kız tarafı valideynlerini tebrik edilen Allah mübarek edesin. Allah Teala emel-i salih zürriyet nesip edesin. Allah Teala hoşbeht edesin bu aileni. Bu dünyada hem de ahirette. Ve ne cür, her cür heyri, ne cür heyir varsa Allah Teala bu istivacıdan cel edesin. Ve bugünkü mevzumuz hoşbeht aile, yani İslam'da, İslam dininde hoşbeht aile necə olmalıdır? Ve necə etmək olar ki, hoşbeht aileye nail olasın? Bu barədə danışmak istəyirəm. Ve ümumiyyətlə, kardeşler, hoşbeht aile dedikdə elə başa düşmək lazım deyil ki, problemsiz aile. Yani hoşbeht aile, problemsiz aile demək deyil. Hər bir ailədə problem olur. Hər bir ailədə problem olur. Lakin, əsr xoşbəxt ailə budur ki, ailədə, ailənin əsli olan valideynlər xoşbəxtdir. Və həmçində qəlbləri rahatdır. Qəlbləri sevinir, sevinç içindədir. Xoşbəxt ailə budur. Və hər bir insan xoşbəxtliyi bir cür başa düşür. İnsan, elə insan var ki, fikirləşir ki, xoşbəxtlik mal dövlətləri. Yəni, əgər mal dövlətin varsa, demək sən xoşbəxtsən. Və ona görə də baxırsan, evin böyüyü, yəni kişisi bütün günü işləyir. Bütün günü mal dövlət əldə etmək üçün çalışır. Səhər çıxır evdən, yəni vaxtının çoxunu işdə keçirir. Və hər ailəsi ilə maraqlanmır, ailəsi ilə ilgilənmir və ona deyəndə ki, niyə maraqlanmırsan ailə ilə deyir, necə maraqlanmıram, mən bütün günü bunlarla çalışıram, belə deyir. Lakin baxırsan, görürsən ki, ailə xoşbəxt deyil. Yəni, ailədən soruşsan, deyir ki, biz xoşbəxt deyilik. Demək ki, xoşbəxtlik mal dövlətdə deyil. Elə insan var ki, fikirləşir, xoşbəxtlik övladların çox olmasındadır. Fikirləşir ki, övladlar çox olsa xoşbəxt olar. Lakin, görürsən, elə deyil. Elə insan var fikirləşir ki, xoşbəxtlik odur ki, mən ailəmi əyləndirir. Yəni, aparır gəzməyə və yaxud evdə müəyyən oyunlar və s. musiqi, əyləncə, fikirləşir ki, mən bununla ailəmi xoşbəxt edirəm. Lakin, maraqlananda görürsən ki, ailə ilə xoşbəxt deyil. Allah uzaq eləsin, elə insanlar da var ki, onlar xoşbəxtliyi Allahın haram buyurduğu şeylərdə axtarırlar. İçki, narkotik və s. Lakin biz gözümüzdə gördük ki, bunlar hara gətirib çıxardı insanı bədbəxtçiliyə. Yaxşı, nədir xoşbəxt ailə? Xoşbəxtlik nədədir? Cavab budur ki, bunu Allah Teala bizə Quran-ı Kərimdə buyurur. Və Allah Teala buyurur ki, xoşbəxtlik qəlbin rahat olmasındadır. İnsanın əgər qəlbi rahatdırsa, insan xoşbəxt. Ona görə də baxırsan, bəzi ailələr var kasıbdır. Kasıb ailədir. Amma xoşbəxt ailədir. Qəlbləri rahatdır. Düzdür, insan çətinliklərlə üzləşir, amma yenə də çətinliklərlə üzləşsə də xoşbəxt olduğu üçün səbr edir. Və bugünkü mövzumuzda biz, inşallah istəyirəm, ailənin xoşbəxt olması üçün səbəblərdən danışacaq və üç dənə səbəbdən danışacaq. Üç səbəbdən danışacaq, hansı ki, bu üç səbəbi insan əgər həyata keçirərsə, Allahın izni ilə ailəsi xoşbəxt. Ən birinci səbəb iman, iman gətirmək, yəni mömin olmaq və salih əməl görmək. Ən böyük səbəb bu. Və bu səbəbi bizə Allah Taala bildirir Quran-ı Kərimdə. Və bu qeyd elədiyi iman və həmçində salih əməl xoşbəxtliyin sirridir. Alimlər qeyd edirlər ki, xoşbəxtliyin sirri bundadır. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə Nəhl surəsində buyurub ki, "Mən əmilə salihən min zəkərin əv unsə və huva müminun fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Teala buyurur ki, mümin olaraq, mümin olaraq salih əməl görən kişi və qadına əlbəttə biz xoşbəxt həyat yaşatacaq. Allah Teala söz verir. Sonra buyurur ki, və etdikləri ən yaxşı əməlləri görə onları mükafatlandıracaq. Demək ki, Allah söz verir. Söz verir ki, salih əməl bir mümin olaraq salih əməl görənə biz mütləq bu dünyada və axirətdə xoşbəxt edəcəyik. Yaxşı, indi gəlin görək nədir bəs iman gətirmək? Yəni, biz deyə bilərik iman gətirdik. Lakin, əsl iman nədir? Əsl iman sözsüz ki, mümin olmaqdır, müsəlman olmaqdır, tövhiddir. Tövhid də odur ki, Allaha bağlanmaqdır. Bütün işlərində Allaha bağlanmaq, ibadəti Allaha yönətmək. Bu birinci, mömin olaraq. Kəlmə-i şəhadətdir mömin. Yəni, iman nə zaman insan müsəlman olur? Kəlmə-i şəhadəti dedikdə və ona əməl etməkdir. Və sonra Allah'a buyurur ki, salih əməl görərsə. Mömin olaraq salih əməl görər. Salih əməl də nədir? Çox salih əməldir. Namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq. Kim mümin iman gətirib, salih əməl görərsə, Allah söz verir ona. Deyir, biz mütləq ona xoşbəxt həyat yaşadacaq. Yaxşı, mümin bəyən imtihan olunmur, sual verir, mümin bəyən çətinliyə düşmür, bəlalara düşmür, müsibətlərə düşmür, düşür. Lakin, onun başına gələn hər bir şey onun üçün xeyir. Başına xeyir bir iş gələrsə, şükür edər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur, deyir ki, möminin işi necə də qəribədir. Onun başına gələn bütün işlər onun üçün xeyirdir. Əgər başına bir xeyir iş gələrsə, şükür edər və bu onun üçün xeyir olar. Əgər başına bir müsibət gələrsə, səbir edər və bu da onun üçün xeyir olar. Və müsəlman əgər xoş gün yaşayırsa, onun bir sevincli günü olarsa, necə ki, bizim bugünkü günümüz kimi. Sevincli bir gündür. Və müsəlman insan, mömin insan bilməlidir ki, bu Allah tərəfindəndir. Bunu ona Allah nəsib edib. Allah bəxş edib. Sinəsinə vurub deyir ki, mən elədim və yaxud xeyr. Hər bir şey Allahdandır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Allahın sizə verdiyi hər bir neymət Allahdandır. Və bu mömin üçün xeyirli olar. Mömin deyəndə başına bir xeyir iş gəlir, şükür edir. Onun üçün xeyirli olur. Başına bir müsibət gəlir, səbir edir. O da onun üçün xeyirli olur. Və başına bir müsibət gələndə bilir ki, bu da Allahın bir imtihanıdır. Daha bəzi insanlar kimi ümitsizliyə qapanmır, həyatdan sönmür və yaxud Allah üzrə intihar eləmir. Daha da günahlara beyin etmir. Ne deyir mümin? Mümin səbr edir. Bilir ki, Allahdandır bu müsibət. Allah tərəfindən, Allahın qəza bu qədəridir. Səbr edir və onu görürsə ki, yenə də qəlbi rahatdır. Hər bir halda qəlbi rahatdır. Və imandan danışdı, qardaşlar. İman dedi ki, nədir? İlk növbədə kəlmə-i şəhadəti demək. Və ona əməl etmək. Həmçinin imanın əsasları var. Onlara da iman gətirmək lazımdır. Allaha iman, peyğəmbərlərinə iman, mələklərə iman, kitablara, müqəddəs kitablara iman, ahiret gününe iman ve hemşinde qəza bu qədere iman. İmanın bu altı şərti mütləq olmalıdır. Bunların hamısına ait duranda dəlillər var. Daha bu imanın bəzi imanın əsaslarından bəzisi də iman gətirib bəzisini inkar etməməlidir. Əgər etsə mömin sayılmaz. Çünki belə bəzi insanlar var. Deyir, mən Qurana iman gətirmişəm. İnanıram, Quran bizim müqəddəs kitabımızdır. Amma baxırsan, deyəndə ki, ahirət var, qiyamət günü var, inkar edir. Deyir, bunlar hamısı kim gəlir oradan? Kim gəlir o dünyadan gələn var? Bu söz imana ziddir. İnsan o zaman tam iman gətirmiş sayılır ki, yəni o zaman həmin o Allah dəvət etdiyi xoşbəxtliyə nail olur ki, İmanın altı şərtini, altına alsan iman gətirsin. Allaha iman, peyğəmbərlərə iman, bütün peyğəmbərlərimiz iman gətirir. Və Allaha iman da nədir? Allahın təkliyinə, Allahın hər bir şeyi yaratdığına iman gətirməkdir. Allah Tanrının ibadəti yalnız Allah üçün etməkdir. Duanı yalnız Allaha yönətməkdir. Allaha iman dedikdə tövhidin üç növü nəzərə tutulur. Rububiyyət tövhidi, uluhiyyət və ad vəsifətlər. Və həmçində imanın digər şərtlərinə iman gətirməlidir. Salih əməllər görməlidir. Salih əməllər nədir? Salih əməllər Allahın sevib razı qaldığı əməllər. Və əgər insan bunu əməl edərsə, iman gətirmiş sayılar və həmçində salih əməl görərsə, Allah ona bəl verir. Vəd verir ki, biz ona mütləq xoşbəxt bir həyat yaşadacaq bu dünyada və ahirətdə. Bu dünyada qəlbi rahat yaşayacaq. Ona görə də biz oxuyuruq böyük insanların, İslamda olan böyük insanların alimlərin, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dövründən tutmuş sahabələrin, onun sahabələrinin, ondan sonra gələn alimlərin, imamların, ondan sonra sələflərin biz həyatını oxuyunu görürük ki, onlara nə cür əziyyətlər veriblər, yenə səbr ediblər. Öz dinindən dönməyib. Nə üçün? Çünki imanı var. Amma qəlbi rahatdır. Ona görə də alimlərdən bəzisi deyir ki, bir mənim cənnətim mənim qəlbimdədir. Əgər məni həbs eləsələr, Allahla mənim aramda xəlvət olar, xəlvətdə qalaram. Əgər məni sürgün eləsələr, bu mənə üçün səyahət olar. Əgər məni öldürsələr, şəhadət olar. Və onu görə qəlbləri rahat edir. Və tutduqları bu əqidədən heç bir şey onları döndərmir. Niyə görə? Çünki imanın ləzzəti var. İnandırım sizi ki, iman gətirməyi, namaz qılmağın, bunun öz ləzzəti var. Bunu ancaq kimlər bilir? İman gətirib, ibadət edənlər. Və ona görə də mən müraciət edirəm, deyirəm, bu ləzzətlərdən özünüzü məhrum etməyin. Və ona görə də özünüzü məhrum etməyin. Və bu ləzzətləri hiss edin. Və imam alimlərdən biri deyir ki, bu dünyada bir cənnət var. Kim o cənnətə girməsə, qiyamət günü cənnətə girməyəcək. Və bu dünyadakı cənnət ibadətdir. Allaha ibadətin ləzzətidir. İman ləzzətidir. Kim bu dünyada imanın ləzzətini duymasa, o cənnətə girməsə, qiyamət günü cənnətə girməyəcək. Və bu ən böyük səbəbdir, qardaşlar. Yəni, ailənin xoşbəxt olması üçün ən böyük səbəbdir. Ona görə dinimiz nə buyurur? Deyir ki, qadınla ailə quranda əsas diqqət elə onun dininə, imanına. İmanlı qadınla ailə dur. Və imanlı qadınla ailə dursan, sən xoşbəxt olacaqsan. Bu qadın sənə itaat edəcək. Bu qadın Allahdan qorxacaq, Allahın haramlarını etməyəcək. Övladlarını gözəl tərbiyə edəcək. Bu ən böyük səbəblərdən biridir. Birinci səbəb nə oldu? Allaha iman gətirmək və salih əməl görmək. Həmçinin, qardaşlar, səbəblərdən biri də, yəni ailənin xoşbəxt olmasının səbəblərindən biri də Allahı zikr eləmək. Bildiyimiz kimi bizim düşmənimiz var. Şeytan, iblis. Allah Teala Quranda buyurur ki, həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir və onu özünüzə düşmən tutun. Və biz bunu unutmamalıyıq. her şey yanımızda olmamalı ki bizim iblis, şeytan düşmanımız var ve o bizi daim azdırmaya çalışır. Hemçinin aileleri dağıtmaya çalışır. Ve şey, iblise en sevimli emel ailenin dağılması, ailenin dağıtmaktır. Ailenin dağılması kimi şeytana en sevimli emel yok. Nedir ki hadislerin birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki iblis öz ordusunu gönderir. Gönderir ki insanlara azdırır. Ve sonra akşam kaydandan sonra onlardan soruşur. Ne etmişsin? Biri deyir ki ben filan kesin mesela filan günaha sürüklenmişim. Deyir hiç de böyle bir iş görmemişsin. Tövbe edecek. Biri deyir ki ben filan insanı filan günaha sürüklenmişim. Yine deyir sen de hiç de görmemişsin. Tövbe edecek. Ve biri deyir ki ben el arlar arasına girdim ve onları birbirinden ayırdım. Bir iblis deyir ki hala bak sen əsr iş görürsən, bura gəl. Və hədisdə rəvayət olur ki, onu çağırır və öz tacını qoyur onun başına. Çünki əsas işi sən görürsən. Ona görə də qardaşlar, şeytan ailələrin dağılmasına hərisdir. Lakin ondan necə qoruna bilərik biz? Allahı yad etməklə, Allahı zikr etməklə. Ancaq Allahı zikr etməklə, Allaha sığınmaqla, Allahdan yardım diləməklə biz şeytanın şərindən uzaqlaşıb gəlir. Başqa yolu yoxdur. Başqa yol axtarmıyor. Niyə ki? Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُمْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə, bir azdırmaq üçün sənə bir yol axtarsa Allaha sığınır. Başqa yolu yoxdur. Və Allaha sığınmağın da ən böyük yollarından biri zikir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah yad edilen, Allah zikir edilen evine Allah zikir edilmeyen evin meseli ölü ile dirinin meseli. Fikir verin. Allah yad edilmese bir evde o evin meseli ölü kimi. Ve ona göre insan, Müslüman insan, yeni aile kuran insan gerek öz evinde ilk növbede Allah'ın zikir olunmasını təmin etsin, çalışsın, öz ailəsini buna rəğbətləndirsin. Məsələn, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Bəqərə surəsi oxunan evə şeytan girməz. Məsələn, və ya bu evə girəndə kim bismillah deyib girərsə və salam verərsə evinə, ailəsinə, şeytan Allahın himayəsində olar. Şeytan ona azdırmaz. Həmçün evdən çıxanda zikir var. Müslüman arasında zikirlər var. Bu zikirləri gərək insan, Müslüman insan öyrənsin və həyatında tətbiq eləsin. Ola bilər, bir çox insan mahiyyətinə varmır. Deyir ki, zikirdə nə ola bilər ki? Elə deyil. Çox böyük təsir var. Dua ən böyük silahdır. Ən güclü silahdır, ən böyük ibadətdir. Ona görə də mömin insan gərək ilk növbədə öz ailəsində ibadəti çoxalsın. Allah zikr olunsun. İlk növbədə özü etsin. Həmçinin dua eləsin Allaha ki, Allah onun ailəsindən şeytanı uzaqlaşdırsın. Və bu da ona görə zikir ən böyük səbəblərdən biridir. Və üçüncü, sonuncu səbəb, çox uzatmayacağım. Üçüncü səbəb, əslində səbəblər çoxdur. Səbəblərdən biri də yəni ailənin xoşbəxt olması üçün kişi öz ailəsinin qayğısına qalmalı. Və dinimiz bunu buyurur. Dinimiz buyurur ki, kişi ailəsinin qayğısına qalmalı. Allah Teala buyurur ki, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlarla, yəni qadınlarla gözəl rəftar edir. Öz ailəsi ilə gözəl rəftar eləməlidir. Və kişi bilməlidir ki, o məsuliyyət daşıyır öz ailəsinə. Nikah bağlanandan sonra qız atasının himayəsindən çıxıb öz həyat yoldaşının himayəsinə keçir. Dinimiz elə buyurub ki, qadın həmişə kiminsə himayəsində olmalıdır. Yəni kişi qadını Allah-Tala tək qoymur heç vaxt. Evində olanda atasının və qardaşının himayəsində olur. Ailə qurandan sonra isə keçir ərinin himayəsində. Və artıq əri ona cavab verir. Və ərinə, yəni ailə qurduqdan sonra daha çox itaat etməlidir öz valideynlərinə. Yəni valideynləri artıq keçir ikinci yerə. Necə ki, məsələn, ailə qurandan sonra, məsələn, tutaq ki, qadının, misal üçün, atası, yəni oğlanın qaynatası zəng edir ki, qızım gəlsin yanıma. Əri icazə verməsə, qız gedə bilərmi? Cavab yox. Demək ki, əri belə halda, əri daha çox olan məsuliyyət daşıyır. Necə ki, ən çox onun sözünə baxmalıdır, əri də ən çox məsuliyyət daşıyır. Ona görə də Allahdan qorxur, ailəsinə diqqət yetirməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir insan məsuliyyət daşıyır və hər bir insan öz rəiyyətində olan, cavabdehliyində olan insanlar üçün məsuldur, sorumludur Allah qarşısında. Və əgər hər bir insan bunu başa düşərsə, ailə başçısı, bilərsə ki, o sorumludur ailəsindən və həmçində qadın da başa düşərsə ki, o da ərindən sorumludur, ərinin malından, dövlətindən və həmçində övladlarından, o halda bu ailə xoşbəxt ailə olacaq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu bir hədisdə buyurur ki, əgər Allah qala kiməsə, cavabdeh edərsə, məsuliyyət verərsə və bu insan öz məsuliyyət daşıdığı adamlar, insanlara haqsızlıq edərsə, qiyamət günü cənnəti iyini hiss etməz. Allah qala ona cənnəti haram edər. Və ona görə hər bir insan, hər bir ailə başçısı bilməlidir ki, başa düşməlidir ki, o sorumludur, cavab verməlidir, cavabdehdir və ailəsini xoşbəxt etməyə çalışmalıdır. Bu qədər, qardaşım, çox uzatmayayım. Allah Tala istəyirəm, Allah Tala bizi eşidib faydalardan etsin. Allah Tala mübarək eləsin bizim məclisimizi. Allah Tala qardaşımıza əməl-i salih zürriyyət nəsib eləsin. Xoşbəxt eləsin onun həqiqi, xoşbəxt ailələrdən olsun. Bu dünyada, həm də ahirətdə. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin.